altyd so 'n voorreg om die woord te kan deel en weer eens vanoggend om hier te kan wees saam met julle, saam met ons en net terug na volgens die ewigheid weg. Dis eers vir 2 weke in Oos-London, dis ek vir 'n paar dae hier en toe vir tyd op verlof in die Bosveld. Dit altyd fantasties is van ons niks daardie. As al wil iemand my in die hande kry, kan hulle nie. En dis altyd lekker, selfone af en net baie rooibokke en jag en biltong en sulke dinge. So dit was pret, maar dis lekker om terug te wees. En fantasties om almal weer te gesien, te kan sien. Ek hoop julle het goeie vakansies gehad, die van julle wat verpiet was weg met vakansie. Dis wel min van julle. Die res van julle almal hier rondgebly. Maar ek hoop julle daarom tussen die sokkerkoers deel bietjie kon rus en nie te veel vir die vuil Hollanders geskree nie. Maar dis fantasties om terug te wees. Toe ons by die Bosveld was, as ons voorreg het ons 'n familieplaas daar naby Woodspruit was, het ek en Janette en my pa net so lank as ons daar 'n week en 'n half. 'n Week en 'n half net aan die bos gaan verdwyn. En ja, net as ouers het een naweek by ons kom kuier. En daarna het vir my pa se vriende 'n paar naweke daar gewees. Ek was net weer so uitgedaag rondom die hart van God teenoor mense. Ek was toe ons daar gesit het om die kampvuur in die aand, dis altyd my spesiale tyd, net so lekker alskout my hierdie lekker warm vuur daar in die Bosveld en lekker vlamme en dan net as 'n paar nog daar aangekom met so mooi sak charcoal vir ons. Maar as in die middel van die Bosveld, daar is soveel hout wat ons wil hê, ons tel dit op en brand dit. En dit is so lekker daar om die vuur om daar te sit. Om die vuur en die tyd saam te geniet met familie en vriende. En ek was so gekonfronteer weer met van die mense wat vir ons kom kuier het, wat altyd moeilik om te oordeel, maar dit lyk nie of hulle 'n lewendige verhouding met Jesus het. Die manier wat hulle praat, hulle gesindheid, die gesprekke, die wat by hulle mond uitkom, die manier wat hulle met mekaar praat. En om daar te sit, was ek net weer so uitgedaag rondom, glo ek regtig dat Jesus hierdie mense kan red? Glo ek regtig dat hy hulle wil red? Miskien nog 'n bietjie meer, glo ek regtig dat as hy om hierdie vuur gesit het, hy saam met hulle dit net sou geniet het? Jesus die vriend van sondaars. Dit is makliker om net in die kamer te gaan lê en as hulle begin baie rassisties en vloek en te kere raak en een of twee, dat daarom nie baie dronk geraak nie, maar net so bietjie gedrink en dan raak die tong mos so 'n bietjie losser ook. Dit is makliker om net te sê ag, ons moet vanaand vroeg inkruip. En myself weer so uitgedaag, maar wat sou Jesus die vriend van sondaars in hierdie situasie gedoen het? Sou hy gebly het om die kampvuur en saam met die mense net lewe geniet het? Hy vertrou het om lewe te kan inspraak, spreek in hulle in en juis in daai amper innerlike konflik in my was ek net weer gekonfronteer met hierdie waarheid van daar's 'n gedeelte van my wat skaam is vir Jesus. Ek kan nie nou oor Jesus praat nie van wat gaan hulle dink. Ek kan nie nou oor Jesus praat nie van wat gaan die mense sê. Hoe gaan hulle dit ervaar? Wat gaan hulle dink as ek nou praat oor die goedheid van God? Wat gaan hulle dink as ek nou 'n getuienis deel van wat die lewe in Here in my lewe gedoen het? En ek moes met die realiteit daar worstel dat daar's 'n groot deel van my wat nog skaam is vir die evangelie van Jesus Christus. Daar's 'n groot deel van my wat nog steeds so besorg is oor wat mense gaan sê in steede van wat sê die woord van God. En in dit was dit vir my so 'n uitdaging net om weer te weet dat Jesus, Here, daar's so baie in my wat nog moet verander. En ek weet nie of jy miskien al in so 'n situasie was nie waar jy dink ek weet nie of ek nou met hierdie mense oor Jesus kan praat. Ek weet nie of hulle iemand nou reg my gesê ek weet nie of hierdie mens vriend vir my al reg is om oor Jesus te hoor nie. En in ons kop baie keer maak dit so mooi sin, maar as ons net gaan sit en dink en net die woord vat wat die woord sê, is almal altyd reg om oor Jesus te hoor. Daar's nooit iemand wat nog nie reg is om van Jesus te hoor nie. Ek het nou eendag iemand gehoor gesê dat hy's bietjie huiwerig om iemand na perspektief seminar te nooi, want wat as hy nog nie reg is nie? Wat as hy nog nie reg is om te hoor van die goedheid en van die God wat so lief is vir hom, dat hy sy lewe gegee het? Wat as hy nog nie reg is om te weet dat Jesus vir hom gesterf het? En ek wil vanoggend voor ons dit net rondom daai baie eenvoudige ding het weer kom, wat die Here in my hart weer openbaar het. Van ons is partykeer nog bietjie skaam vir die evangelie. En die realiteit is, ons ontneem en onthou lewe van mense as gevolg daarvan. En vanoggend wil ek net kom en 'n swaar ding op ons skouers gooi. Ek vanoggend kom en ons het weer bemoedig rondom die krag van die kruis van Jesus Christus. Baie keer, ek het in die week net 'n boek gelees van Dr. Yonggi Cho, ongelooflike man van God. Hy was omtrent 24, toe gee die Here vir hom 'n woord dat hy gaan die grootste kerk in Seoul, Korea, gaan hy die grootste kerk hê. Nou vertel hy die storie hoe hy besluit het en hy gaan dit maak werk en hy het binne 2 of 3 jaar sy kerk 2400 mense sterk geword. En hy het die Here vertrou vir 3000 teen die einde van 'n jaar en hy was op koers. Tot eendag was hy besig om te tolk vir 'n internasionale evangelis, toe sak net in mekaar op die verhoog. Ewe skielik het hy net niks meer krag in homself nie, hy het niks meer in sy eie vermoë om te kan aangaan nie. En op sy bed gelê en geworstel en gesê, Here, wat gaan aan? Here, wat, hoe? Sê die Here, jy dra 'n las op jou wat nie jou las op te dra nie. Jy probeer in jou eie krag hierdie mense se lewens uitsorteer. Jy kan nie 2400 mense se laste op jou skouers dra nie. Kom ek help jou en vandaar het ons die hele selfstruktuur grootendeels wat ons vandag ken, het Dr. Yonggi Cho in daai jare begin. In die boek in 1980 geskryf. In 'n geval het aangegaan en in 1980 was sy kerk op 150,000 groot. Die Here vertrou het daai tyd van 19 Hy skryf in die boek dit in 1984 het hy die Here vertrou vir 500,000 mense in sy kerk en geskiedenis sê vir ons dat dit gebeur. Ek weet nie wat die getalle nou is nie, maar ek weet so 5 of 6 jaar terug was hy oor 1 miljoen mense in een gemeente in Seoul, Suid-Korea. In een van die hoofstukke praat hy van preaching to a growing church, preaching to a growing congregation. En hy sê daar's 4 dinge wat hy altyd oor preek. Terwyl ek het gelees het, het ek besef dat dis nie noodwendig die enigste manier om te doen nie, maar partykeer wandel ons bietjie af van na 4 dinge wat vir hom kern is. Ek sê nie sy 4 dinge is wat almal oor moet preek nie, is vir die Here vir hom gewys het om te doen. Maar tog het ek net besef as so waarheid al. En die eerste ding is, hy praat altyd van die goedheid van die Here. Hy praat altyd, sy inleiding gaan altyd oor hoe goed die Here is. Hoe lief die Here vir ons is, hoe goed hy is. En dan die tweede een, en dis die een wat ons 'n bietjie getref het, hy preek altyd oor die krag van die bloed van Christus. Alles wat hy doen, elke preek, die kernboodskap is die krag van die bloed van Jesus Christus. En terwyl ek het gelees het, het dit weer by my opgekom, hoe baie keer in ons lewens raak ons so besig met ons doel, ons raak so besig met ons roeping, waartoe ons op pad is, ons verhoudings, ons raak so besig met dinge wat in ons lewens wat ons moet uitvloei en wat ons moet doen. Maar ons baie keer fokus verloor dat die krag van Jesus Christus in die kruis en in die bloed van Christus is. En baie keer dink ek trap ons in dieselfde struik wat Dr. Yonggi Cho in gesprek het getrap het waar ons in ons eie krag en ons eie vermoë goed probeer bewerkstellig. En hy sê hy het geleer dat al maniere hoe hy sy mense kan leer hoe om in oorwinning te wandel is om vir hulle openbaring te gee en te vertrou dat hulle openbaring kry van die krag van die bloed van Jesus Christus. Die krag van die kruis. En ek wil vanoggend hê ons moet net op 'n baie eenvoudige manier weer terugkom na die krag van Christus. Ek praat vanoggend oor die dwaasheid. Ons gaan nou net 'n bietjie lees, die Bybel praat van die dwaasheid van die kruis. Want terwyl ek om my kampvuur sit, kom ek agter dat ek kan as ek wil probeer op intellektuele vlak hierdie mense wil bereik. En dis my natuurlike reaksie. Ek wil 'n slim argument vorendag kom. Ek wil op 'n manier uitkom hoe ek deur die intellek sodat ek slim kan lyk op die manier. Ek kan grand lyk. Ek kan smart lyk. En die Here het my net weer uitgedaag na die vakansie net weer om net terug te kom na die eenvoud van die krag van die kruis van Jesus Christus. In Eksodus 21, lees ons hier vir my gunsteling stukke in die Bybel. Wat hier gebeur het is, die Israeliete is besig om te loop. Hulle het nou net uit Egypte uitgekom, hulle is op die weë, op die pad, wat die Here vir hulle voorberei het. Ek het al voorheen nog twee keer uit die stuk het gelees, maar ek wil weer soos vanoggend net weer terugkeer hier. En hulle is van die berg Hor af weg, daar waar die Here met hulle gepraat het, kragtig met hulle gepraat het, na die Skelfsee, om die land Edom, besig om hom te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword, en want daar is die hele preek op sy eie, hoe gereeld ons as Christen, ons is besig om in die pad te wandel, wat die Here voor ons hou, hy is kragtig met ons, elke oggend word ons wakker, en ons brood op die grond, ons tel dit op, en ons eet dit, was 'n kolom van vuur, wat in die aand neersak oor ons, hy is achter ons, as daar mense kom om ons aan te val, en is hy beskermend, as ons moet beweeg, beweeg een groot kolom vuur, voor ons, en hy begin voor ons uitbeweeg, om ons leiding te gee, in die dag, as die son skyn, word die kolom vuur, een wolk, om die son van ons af te hou, in die woestyn, om koel te die Here is so krachtig, teenwoordig in die lewens, en nou was van tyd tot uit vleis, baie vleis, die Bybel sê, toe hulle uit Egypte uitgegaan het, ons mis hierdie baie keer, het hulle omtrent al die goud van die Egiptenare gevat, en het al die Egiptenare so klein vee saam met hulle gevat. Hulle het nie tekort aan vleis gehad nie, in elk geval, en hier wandel hulle, in die woestyn, maar hulle raak ongeduldig. Here, dit wat u nou vir my het, is nie goed genoeg. Hierdie brood wat ek elke dag optel, ons gaan nou lees hoe hulle daar teen, maar in elk geval, sê waarover ek wil praat nie, maar dit, baie keer as ek hierdie versie lees, dan ruk het my so in my hart, oor hoe ongeduldig ek is in die weer van die Here by tye. Maar die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het hy ons uit Egypte laat optrek, om in die woestyn te sterwe? Daar waar ons slawe was, kom hy uit ons slavernij uit bevry, en hier gaan ons in die woestyn sterwe. Want hier is geen brood en geen water nie, maar dis louter en nonsens wat hulle daar verkondig, want ons elke dag brood, as hulle water wil hê, dan sê hulle, Moses, ons is dorst, sê Moses, dit is reg, jylle die mens is dorst, ok, wat is die klip, ok, hy gaan praat met die klip, en hy praat met die klip, en dan kom water. Daar is nie tekort aan enige voorsiening nie, ons siel walg van die ellendige kos, dis nou die manna wat hulle daarvan praat, die kos wat God so ryklik voor hulle voorsien, ons siel walg daarvan. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe, die volk het na Moses gekom, is my altyd interessant hoe hierdie werk, hulle klaar dat hy nie goed genoeg vir hulle is nie, tot hulle probleem kom, nou is even skielik is Moses weer goed genoeg. Moses was besig om hulle in die dood in te lei, totdat die dood kom, nou even skielik met Moses hulle red. Is interessant, baie keer hoe ons, as hulle houding het in ons levens, en as hulle, ons het gesondig, dat ons teen die Here en teen u gespreek het, bid tot die Here dat hy die slange van ons weggeem, en Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou een giftige slang, stel het op een paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk lewe. Toe het Moses een koperslang gemaak en het op een paal gesit. As een slang iemand gebyt het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Krachtige storie, as die mens dink aan die logistiek hiervan, het gebeur het, kom ons dink, ek weet nie wat die slang het was, ek weet nie, of het zwart mambas was, of kobras, sê dit, giftige slange. Maar was nie een teengif vir die slang nie. In die oggend, as die Israeliet uit sy tent uit opgestaan het, was al slange oorals gewees. En die eerste ou gee tree uit die slange, uit die tent uit, van hy weet nie van hierdie nie, hy is die early bird catches the snake in hierdie geval, en hy staan op, en die eerste slang pik hom, en hy gil. En so gedeelte van die kamp van Israel hoor het, van ons moet onthou, dat enig iets tussen 1 en 2 miljoen mense in hierdie kamp. En so vir die mense ontwaak die oggend, is die slang, en so met die tent uitklim, sien hulle eers as die slang uitpik, die ou val sommer dadelik amper om dood. Die slang is erg giftig. En daarin kan jy sien, mense loop seker so op stelte rond, doen alles wat hulle kan doen om weg te bly van die slange af, maar hulle kom na Moses toe en hulle sê, Moses, dit is 'n probleem. Die slange wat ons pik en ons geen manier hoe ons in ons menslikheid kan wegkom en die slange kan oorkom nie. Hierdie slange gaan ons uitwis. Hierdie slange is ons dood. Moses, jy moet help. Sê God vir Moses 'n interessante ding. Hy sê Moses, maak 'n slang, 'n koperslang. Sit hom op 'n paal. Nou daai paal moes toch redelik hoog gewees het. Maar sit hom op 'n paal dat almal na hierdie slang kan kyk. Wie ook al opkyk na hierdie slang sal lewe. Wat nie na die slang kyk nie, sal sterf. Weird situasie, weird story. Volgende oggend raak die ou wakker. Hy het die memo gekry, het sy gisteraand, hy volg vir Moses op Twitter en hy sien Moses sê as slang pik, kyk slang op paal. Hy staan die oggend op en hy loop uit en 'n slang pop kom en hy skrik van hy weet wat gister gebeur het met die ouens wat slange gepik het. En hy onthou en hy soek rond en hy kyk so half om die tent en hy sien hierdie groot slang op 'n paal daar ver. En ewe skielik is dit asof die gif uit hom uittrek. Ewe skielik is daar volkome genesing wat oor sy liggaam kom. Ek weet nie, miskien was daar 'n paar harde gat ouens en dat gedink nee, ek sou kyk, ek het hierdie slang nodig nie. En het so half gestap en ek gaan nie opkyk nie. Miskien nie deel aan die einde, het party van hulle gekom en sê, yes, miskien moet ek net opkyk. Net opkyk na die slang, miskien is daar hoop vir my. Ek weet nie, miskien het party van hulle tot die einde geweier om na die slang te kyk, want het was nie vir hulle goed genoeg. Hulle het nie gedink, dit gaan hulle probleem kan oplos nie. Maar vers 8 sê, toe het Moses 'n koperslang gemaak, het op 'n paal gesit. As 'n slang iemand gebyt het of gepik het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Dis een van die aardige stories wat die mense regtig kan plaas en ek wonder wat die Israeliete van hierdie gemaak het. Ek wonder wat die Jode en die rabbies gemaak het van hierdie storie toe hulle hierdie storie ontleed het en opgeswat het. Toe hulle na die storie gekyk het en gesê, "Maar Here, wat probeer u vir ons sê uit hierdie storie?" En dan sien ons in Johannes 3 presies wat hy bedoel het. Van vers 14, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En ek wil vanoggend voor ons hou dat soos ons deur die lewe gaan, is daar verskillende slange wat ons pik. Soos ons elke een deur die lewe gaan, is daar situasies, verhoudingssituasies, finansiële situasies, werksituasies, uitdagings, probleme wat die lewe uit ons uit wil kom trek. En dan is die eenvoud van die antwoord vir ons baie keer te eenvoudig. En dis wat ek vanoggend voor ons kom, maar ek wil die eenvoud van die evangelie. Dat die evangelie so letterlik so eenvoudig is om te sê, as 'n slang jou gepik het, hoef jy nie, jy moet my net verkeerd verstaan nie, want in konteks, hoef jy nie na die naaste dokter met teengifte te hardloop. Jy hoef nie te gaan sit en 'n probleemoplossing te gaan opsoek nie. Jy hoef nie te gaan in jou eie krag en jou eie vermoëns, al jou sterkste beste vriende om by mekaar te kry en te sê, help julle, ek is in 'n situasie nie. Daar is een eenvoudige antwoord. En dis bloot eenvoudig om terug te staan in die situasie, weg te kyk van die slang wat besig is om te pik of jy gepik het, en op te draai en te kyk na die slang op die paal. En wat ek mal is oor hierdie prentjie en hierdie illustrasie is, Jesus kom self en hy sê, onthou julle daai storie, wat julle almal, julle is Jode, julle ken dit goed, julle het 'n paar keer al gelees en baie keer julle seker al gelees en gedink, weird story. En Jesus sê, presies soos Moses daai paal opgelos het, opgetel het in die woestyn, sodat elke een wat na daai paal kyk, gered kan word. Net so is ek, Jesus. En ek wil vanoggend dit voor ons hou. Kom ons vergeet vir 'n oomblik vir enigiemand buite hierdie saal. Enige iemand wat miskien langs jou sit by die kampvuur in die aand as jy hulle gesels en jy raak bietjie ongemaklik met die manier van hulle praat en wat hulle doen en wat hulle wil sê en hoe hulle oorkom. Van het geld vir hulle baie beslis. Maar ek dink baie keer as Christene vergeet ons, dit geld vir ons ook. Jesus het gekom om ons te red, ja. Maar daai redding beteken nie, ek word een keer gered en dan is dit verby. Daai redding is 'n deurlopende Here, ek moet elke dag van vooraf gered word. Elke situasie, elke uitdaging. Here, u kruis is genoeg. Here, ek hoef nie slim te wil raak en allerlei diep oplossings te kry nie. Ja, partykeer sal die Here ons lei tot dit. Partykeer sal hy ons lei na die beste dokter toe. Partykeer sal hy ons lei na wyse raad. Partykeer sal hy ons lei na wat ook al ons nodig het om die probleem op te los. Maar ons is so haastig partykeer om die wêreld se antwoord te gaan soek eerder om net eers terug te staan en te sê Jesus, U is die antwoord en U het die antwoord. U en U alleen is my hoop en my vreugde en U alleen is waar ek my oë sal vestig. 1 Korintiërs 1, hier begin ons bietjie van die dwaasheid lees. Die nuwe vertaling praat van onsin. Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om evangelie te verkondig. Dis Paulus wat skryf vir die Korintiërs en net in konteks daar, hy sê, ek hoor daar's 'n julle baklei bietjie van party sê hulle het deur my gedoop, so hulle is beter Christen as die wat nie deur my gedoop is nie. Hierdie ouens is deur Apollos gedoop en Paulus sê, maar ek kan nie eens onthou wie ek het vir hom gedoop en vir hom en miskien ander, maar ek kan nie eens onthou wie ek gedoop het nie. Want dit is nie hoekom ek gekom het nie. Hy sê nie die doop is onbelangrik nie, hy skryf dit enigstens af nie. Maar hy sê, dit is nie wat die kern is nie. Ja, die doop is belangrik, maar dit is nie die kern. Die kern is die evangelie. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Net in my voorbeleiding, toe ek weer daai vers lees toe, ruk het my net weer hier in my siel in. Dat partykeer probeer ons die evangelie met wysheid woorde verkondig, wat daardeel verydel ons die kruis van Christus. As ons probeer slim raak rondom die kruis van Christus, verydel ons hom. Jesus het gesê, ons moet soos kinders word. Dis nog altyd so half my maatstaf oor, is iets belangrik in die evangelie of nie? Is dit 'n belangrike Bybelse leerstelling of nie? Ons baie eenvoudig. Kan 'n 6 of 7-jarige kind dit verstaan? As 'n 6 of 7-jarige kind dit verstaan, dan is dit onmoontlik belangrik. Dan kan ek aandag daaraan gee. As dit te gecompliseerd is vir 'n 6 of 7-jarige, dan is dit te gecompliseerd vir my ook. Want die Bybel sê ons moet soos kinders raak. Ons moet daai een fout in ons geloof terugbring. Daai een fout in ons geloof wat as ek gepik word deur 'n slang en ek rondloop, ek weet die een fout is so eenvoudig soos ek kyk net na die slang. Ek het nie 17 boeke nodig nie. Ek hoef nie die veldgids te gaan koop om hoe om die slang te oorleef nie. En die veldgids op te swat en eksamen deur te kom. Ek kyk net na die slang. So eenvoudig soos dit. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Probeer jy ons moet teruggaan en terugdink aan dat 2 miljoen, kom ons maak het 2 miljoen, 1 miljoen, wat ook al jy gemaakt het, is Israelite in die tente. Slange oor ons. En hier hardloop 'n bode tussen almal deur en hy sê, hoor hier, Moses het my gestuur, het gesê, ek moet vir jou sê, as 'n slang jou pik, moenie worry nie, hy is besig om 'n slang te bou, hy gaan 'n slang daar, langs daai landmerk op 'n paal sit, kyk net vir daai slang, hy gaan jou kyk. Ek wil hy bietjie dink, jy moet teruggaan in daai scenario in, asof jy een van daai Israeliete is. En as al die slange om jou, en die lyke lê die hele kamp vol, kan jy nie getal onthou nie, maar Dink amper 28,000 mense is daai dag deur slange doodgepik. Dit was baie. Dit was lyke oral. Jy weet as hierdie slang jou pik, is dit verby. En nou kom daar hierdie bode en hy sê: "Kyk net na die slang en jy gaan okay wees." Ek weet nie van jou nie, maar ek sou 'n bietjie skepties gewees het. Ek sou 'n bietjie gesê het: "Man, ek sal my eerder in my tent bly, toezip, dis veiliger hier." Ek gaan nie na die slange aandurf nie. Ek weet Moses het gesê wat ook al, hy klink vir my 'n bietjie mal in die kop. Kom ons wees net realisties daaroor. Hoe sou jy reageer het as iemand vir jou kom sê het as 'n slang 'n swart man by jou pik? Ek het daardie dag gelees. Ek weet nie van julle nie. Ek is nie bang vir baie dinge nie, maar slange is een van hulle en 'n swart man was heel bo op die lys. Jy lees ek 'n storie van 'n ou in die Wes-Transvaal waar hy gaan jag en is besig om te skiet en is agter die rooibok aan. En hy kyk so reg vir hom en hier reg voor hom is 'n swart mamba. Weet nie of julle weet nie, maar swart mambas veronderstel om die sterkste slang te wees, spiergewys van weet. Hy kan tot 2/3 van sy liggaam kan hy oplig. So as hy 3 meter lank is, kan hy 2 meter bo die grond wees. En net hy het 1 meter nodig op die grond om die ander 2 meter te kan ondersteun. En 'n 3 meter mamba is 'n klein mamba. So hy kan maklik hier in jou gesig hier vir jou staan en kyk. So lekker dik ding. En as hy jou pik, het ek weer slegte nuus. Maar in elk geval, hierdie ou staan daar en hy skrik en hy het al bietjie met slange te doen gehad in sy lewe en hy weet, hier moet hy net dood stil staan. Hy sê soveel as hy probeer, sy hart klop en hy weet, alles kan voel hoe hy hart klop. Hy hoef nie sensitief te wees nie. En die sweet tap by hom af en hy kyk hierdie mamba in die oë en die mamba slaan hom 3 keer teen die bors met 'n toemond, sê hy. Hy sê, ek hoor nie glo nie. En die man wat draai om en seil weg en sit in die boom en hy sug so half en hy die hele tyd sy asem opgehou en hy gee sy 2 tree terug. Hy dog, okay, nou gaan hy uitkom. Hy sê, dit is die grootste fout gewees, want toe hy 2 tree terug gee, toe kom die man wat agter die ding beweeg het, is die man wat terug. En die man wat kyk so vir hom en hy maak sy mond oop en hy maak daai geluid en hy staan weer doodstil. En die man was self weg. En hy sê hy stap sopnat tot in sy kar. En daarna skryf hulle 'n bietjie wetenskaplik oor hoekom hulle dink partykeer hy met 'n toemond mond pik. Maar in elk geval, as daai ou gepik was met 'n oop mond en hy lê daar in die veld, en hy stuur vir sy broer 'n SMS of wat ook al, hy sê, hoor hier, hier's 'n probleem. En sy broer stuur die SMS terug, man, moenie worry nie, draai net om, langs daai groot boom, gaan jy sien, is 'n paal, kyk vir die paal, en jy gaan okay wees. Ons sou dink, wat het my broer oorgekom? Dit kan nie so maklik wees nie. Hierdie gif is te giftig, dit kan nie so maklik wees nie. Hy moet my nou kom haal, hy moet 'n helikopter stuur. Ek moet by 'n dokter kom. So 2 maande terug was daar 'n storie van 'n ou wat op 'n trekker gery het, 'n plaaswerker. Tot 'n man daar hom ook 2 keer gepik. Maar hy het 'n dik leer baadjie aangehad en die dikste deel was hy op die skouer en hom op die skouer gepik. En daar was tandmerke in sy vel, maar net nie genoeg dat dit kon ingaan, dat die gif kon ingaan in sy skouer in nie. In 'n geval, ons kan lank mamba stories hier vertel. Maar as 'n man wat jou pik, en jy lê daar in die veld, en jy weet, ek het nie nou baie tyd oor, as ek nie nou by 'n dokter gaan kom nie. En iemand sê vir jou, man, moenie worry nie, kyk net na die paal. Ek weet nie jy se voel nie, ek sal daar ook wel klap. Stuur vir my iemand anders om my te help. Stuur net vir my iemand met 2 breinselle om my te help. Maar tog is daar 'n waarheid van die eenvoud van die evangelie, wat presies dit vir ons sê. En dis wat Paulus hier skryf, hy sê, die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Vir die ou wat daar lê met die slang wat hom gepik het, of vir hom te sê, kyk na 'n kruis. Kyk net na Jesus. Sy eerste reaksie is, soos joune en myne, dis te maklik. En baie keer in ons lewens, is daar 'n situasie en iemand sê man, bid, vertrou net die Here. Fokus net op Jesus. En ons reaksie is, dit kan nie so maklik wees nie. Ek moet iets bybring. Dit, die kruis van Jesus is great en ek is 'n Christen en ek het respek daarvoor, maar dit kan nie al wees. Daar moet iets meer wees. Ek moet meer boeke lees, met die regte persoon gaan praat. Dit kan nie net die kruis wees nie. En tog sê Paulus hierso, die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van die God, in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, en het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Griekse soek wysheid. Maar ons verkondig Jesus wat gekruisig is. 'N struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense en wat swak is by God is sterker as die mense. Volgende baie eenvoudige waarheid wat ek weer voor ons verhaal. Die kruis is genoeg. Ek wil vir jou sê, kom ons vergeet weer eens vir 'n oomblik van enigiemand buite hierdie kamer. Die uitdaging in jou lewe, dit wat jou in die aande wil wakker hou, daai vrees wat agter in jou kop voorkom, klop laat aande, net as jy begin rustig raak om hierdie stemmetjie weer, ek wil voor ons allemaal hou, die kruis is genoeg. Daar is niks wat die kruis nie dek nie. Jesaja 53, en ek wil ons allemaal aanmoedig om net weer bietjie hier rond om te gaan mediteer in die week. Natuurlik is soveel meer wat ons kan sê oor die kruis, ons kan in ewigheid besig wees met die kruis van Christus. Maar ek wil net bietjie lees hierso in Jesaja 53 waar dit ons sê hier. Dit is my so verstommend, ek dink aan die Bybel behalwe miskien vir die mense wat fisies gesien die kruis van God. Die mense wat fisies teenwoordig was daarso. Dink ek dat die twee mense wat die grootste openbaring van die kruis en dalk as dit kom by die waarde en die betekenis van die kruis meer van 'n openbaring as enigiemand wat daar was. Dis mense wat honderde jare voor Christus geleef het. Een van hulle is Dawid. Die ander een is Jesaja. Jesaja skryf hierso ongelooflik kragtig oor die kruis van Christus. Honderde jare voor dit ooit realiteit geword het. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie. Geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aangebring was op hom. Of die straf wat vir ons vrede aangebring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En ons kan lank daarop kyk, maar daai vers 5 so kragtig. Ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek onthou baie jare terug, 10 jaar terug wat ook al het, ek het 'n meisie uitgegaan en ek was oortuig, ek gaan met hierdie meisie trou. Amazing verhouding, baie goddelike verhouding, was regtig 'n spesiale tyd in my lewe gewees nie, naast en by so spesiaal soos nou nie. It's amazing as 'n mens terugdink, ek sê, prys die Here, dit het nie uitgewerk nie, want dit sou 'n gemors gewees het. En dit was 'n amazing verhouding gewees, tot eendag, sê my gesê, Philip is verby. En alles binnen my het geskeer en gebreek, en op daai stadium het ek 'n redelike, ek dink openbaring van die kruis van Christus gehad, dat hy gesterf het vir my sondes. Ek het geweet, my sondes is gedek deur Jesus. En toe in die week of wat daarna, het ek net deur hierdie verskriklike emosie binnen my moes deurwerk, en die hartverskeuring en alles wat daarmee saam gaan, het ek Jesaja 53 gelees. Toe het ek vir die eerste keer gesien hierdie stuk waar het sê, die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En ek het in daai oomblik in 'n stikkendheid wat besef dat Jesus het hiervoor ook gesterf. Hy het dood gegaan op die kruis juist sodat ek hierdie pyn nie hoef te dra nie. En in daai het ek geleer om my emosionele pyn na hom toe te bring. Alles wat vredeloosheid binne in my gestel gebring het, ek geweet, Here, U het gesterf vir my vrede. Vir my sielsvrede, ja, het gesterf vir my gees om skoon en gewas te wees, maar my siel ook. Enige iets wat vredeloos, wat ontsteltenis binnen my bring, Jesus het daarvoor ook gesterf. My fisiese liggaam het daarvoor ook gesterf. Daar is niks wat met my lewe tot betrekking het, wat die kruis van Christus nie dek. Maak nie saak wat 'n probleem het mag wees nie. Maak nie saak wat sy uitdaging het is nie. Die kruis is genoeg. Jesaja 53, ek wil julle aanmoedig gaan, mediteer daarop in die week, kragtige, kragtige vers. En dan weer eens, ons het vir hierdie jaar al, bietjie daaroor gepraat, maar ons is gelowiges. Christene, 'n ander woord vir 'n Christen, wat ons baie keer gebruik, is die woord gelowige. Wat hy baie jare terug het, Isaac Pretorius in Stellenbosch kom preek, en sy pa is van Jesus Alive Ministries of Joint Aid Management, JAM, hy doen fantastiese werk, meestal deur Afrika, hy het 'n doel, jy weet nie lekker hoe ver hulle is nie, maar hulle wil graag minstens 1 miljoen kinders elke dag kos gee, ek dink hulle trek, weet hulle, trek nou by, ek dink sy 250 of 300.000, ek weet nie precies, iewers daar rond, gee hulle vir kind, elke dag kinders kos, hulle verskaf skole, hulle doen net ongelooflike werk en verkondig die evangelie van Jesus ook oral deur Afrika. En hulle kantoor is net hier om die draai en maar by Johannesburg. En in elk geval Isaac Pretorius wat nou aan hoof van groot gedeelte daarvan is, sy pa het begin. Hy kom preek en hy gepreek oor unbelieving believers. En daai twee woorde het al so lank by my gebly het, baie keer dat ek 'n ongelowige gelowige. Ja, ek is 'n gelowige, maar ek glo nie. Ja, ek is 'n gelowige, maar ek glo nie dat die kruis is genoeg nie. Ek glo nie dat, hy het nog die voorbeeld gebruik, want hulle kry, ek voel, hulle kan net dink, die finansiële implikasies om vir 300.000 kinders elke dag kos te wil gee, die hele Afrika vol is, kos hulle hele paar miljoen dollar elke maand om die systeem in die gang te hou, en hulle werk suiwer op die nasies. Hulle het geen manier van inkomste inbring. Hulle werk suiwer as 'n welsynsorganisasie op die nasies. En baie van die donasies is natuurlik 'n buitelandse donasies. En hy het nog 'n voorbeeld gebruik, hy het self uitgehaal. Hy sê, hy kry elke dag 'n SMS met die wisselkoers. Van daai wisselkoers is so belangrik vir die finansiële gesondheid van hulle onderneming. En hy begin stres as die wisselkoers die rand te sterk raak, want dit beteken die dollars word nie genoeg rand om die besigheid te bedryf. En het gesê, want hy is 'n ongelowige gelowige. Hy glo nie dat ten spyte wat ook al met die wisselkoers kan gebeur, God gaan nog steeds hierdie onderneming onderhou. En soveel van ons in ons lewens lewe so. Here, ek weet u gaan sorg, maar ek gaan nog steeds kies om net bietjie te worry. Want my worry gaan bybring by miskien as ek bietjie meer worry gaan u bietjie meer kan doen oor die situasie. As ek meer worry gaan u troon skielik groter word. As ek meer smeek dan ewe skielik Here gaan u meer goedgesind teenoor my wees. Maar om weer terug te kom by daai punt waar ons glo Jesus, die kruis is genoeg. U het reeds die volkome prys betaal. Daar is niks wat die kruis nie dek nie. Hebreërs 11. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hoe gaan ge daarby stil bly? Weet jy, sonder hoop is onmoontlik om 'n gelowige te wees sonder hoop. Jy kan nie glo as jy nie eers hoop het nie. Nie omdat ek so sê en die Bybel sê so. Kom ons lees weer daai stuk. Die geloof is 'n vaste vertroue op die ding wat ons hoop. Een van die redes hoekom ek glo dat wat God een van die dinge wat God wil hê ons as Christene moet doen is ons moet hoop voor mense aan. As ons nie hoop voor mense hou in hulle situasies nie, kan hulle nie glo nie. As daar iemand is en hulle huwelik is besig om uitmekaar uit te val en ons kan nie vir hulle hoop van 'n gesonde huwelik hou voor hulle hou nie, kan hulle nie glo nie. As hulle finansies diep in die rooi is en ons kan nie voor hulle hou 'n Jesus wat al reeds 'n prys betaal het nie, dan kan hulle nie glo nie. As hulle siek is en iemand sê partykeer vir hom, lyk jy vir my gesê al in die Ons mense gaan bid wat seker is, maar gaan nie vir hom vals hoop gee nie. Gaan dit, maar wat as hy vir hom, hy is met kanker en hy is baie siek, en wat as hy nie vir hom vals hoop gee? My antwoord is foutig en is tweeledig. Een, Here gaan hom nie genees as hy nie hoop het nie. En tweedens, as dit ek was, ek sou eerder dood gaan met hoop in my hart. As daar lê, en net laat die lewe van my verby gaan, van ek het nie meer hoop. Gee my eerder hoop, dat ek in iets kan vashou, tot op die einde, as wat jy my net los en sê, ek, jou einde is nou hier, cheers. Gee my 'n doel, rede, iets om voor te lewe. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Party mense het al, en my weet nie seker verstaan, ek is mal oor, ons is in Genesis, ek is mal oor die werk wat hulle doen, maar ons gaan nooit 'n konkrete antwoord kry in die evolusiedebat. Baie eenvoudig van die Bybel sê, van daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Hoekom glo ons dat ons geskep is? Wat ons glo dit. Dis is so jammer, party Christene wat hulle self Christene noem, maar hulle noem hulle self twyfelende Christene. Ek twyfel te veel om ek is 'n Christen, maar in my inherent en wie ek is, twyfel ek. Ek vra, ek is 'n skeptiek. En is great om skepties te wees in 'n sin, maar na die Here te bring en sê, Here, net soos die disippels, help my in my ongeloof. Nie Here, ek kies om alles te bevraagteken nie. Here, ek besef hierdie ongeloof is iets te sonde. Die sonde van is buite u wil. Help my in my ongeloof. Gee vir my geloof. Versterk my geloof. Onderhou my geloof. Maar ons kan nie as Christene kies om aan te hou ongelowiges te wees nie, want ons is per definisie gelowiges. Ons glo in die kruis van Jesus Christus. Ons glo in die krag van die bloed. Ons glo in God die Vader. Ons glo in die Drie-enige. En dan vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die engel sê, without faith it is impossible to please God. Ek is mal daaroor. Sien nou 'n klein prentjie van 'n klein kind en ek begin nou al hierdie klein prentjies in my kop sien gebeur, klein kindertjies en sulke van pretgoeders. My pa, wat daar staan, en 'n klein kind wat sê, pa, Ek weet pa kan dit doen. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie, pa, ek weet pa kan dit doen. Ek kan net dink, dis die grootste gevoel wat 'n pa moet as 'n kind na die pa toe kom en sê pa, ek weet pa kan. Hierdie is te groot vir my, maar ek gee nie om nie, en ek weet pa kan ek uitsorteer. Op dieselfde manier dink ek miskien een van die grootste beledigings wat 'n kind vir sy pa kan gee is pa kan nie dit doen nie. Ek glo nie dat pa dit kan doen nie. Pa is nie goed genoeg, sterk genoeg, groot genoeg, slim genoeg wat ook al nie. En ek dink dit is presies wat die Here hier aanvat in hierdie vers. Sonder geloof, sonder daai kinderlikheid om na God toe te gaan en sê Here, ek kies om te glo dat U groter is as wat ook al my probleem is. Is dit onmoontlik om God te behaag? Ons moet met 'n kinderlike vreugde na God toe gaan en sê God, as ek het hierdie hengse groot situasie, maar ek gaan nie te veel oor worry nie, van U is groter as die situasie. U is sterker. U is kragtiger en U is meer. U is ewig. En al wat ons kan doen is om U naam te noem en te roem en te eer en te verklaar die naam van Jesus. Dawid, 'n jong 15, 16 jarige seentjie, miskien 17, ek weet nie, my Bybel sê hy was 'n jeug, hy was 'n jong mannetjie. Kom by die Israelite aan. En elke dag vir 40 dae is hy groot reus. Dink die reus se swaard was 120 kg of wat ook al. Hierdie groot reus wat daar aankom elke dag en vir 40 dae tart hy die Israeliete. En hierdie jong laaitie Dawid kom daar aan en alreeds kom hy daar is as hy sy broers bietjie kos en vir hulle bevelvoerder kaas gebring. Interessante konsep daar in 'n geval. Hy is daarso en hy kyk hierdie situasie so aan en hy sê nie ek is hierdie groot krygsvegter, ek gaan hom gaan uitsorteer. Hy vra een vraag, hy sê, wie is hierdie ou dat hy die God wat ons dien so beledig? Wie dink hy is hy? En dan gaan hy na koning Saul toe en koning Saul sê, ok, as jy hom wil van vat gaan, van ek is te bang. Net so by the way, wie was die grootste man in Israel op haar stadium? Saul, hy was kop en skouers, letterlik bo enig iemand anders. So wie was veronderstel om te daar of Goliat te gaan aanpak? Koning Saul, maar hy was te bang. En toe hierdie jong laaitie die kom, toe sê, ok, gaan jy maar. En hy kom met 'n spies en 'n skild en 'n swaard na Dawid toe. En as my so pragtig, ons as kinders leer ons, wat sê Dawid? Hy sê, jy kom met al jou fancy toerusting, jou beste tegnologie, jou slim strategie, jy kom met al die dinge. En dan sê hy nie, ek kom met 'n klippietjie en check my fancy tool nie. Hy sê, ek kom met 'n wete en 'n vertroue in die krag van my God. En ek weet nie heeltemal hoe nie, maar ek weet dat hierdie klippie gooi gaan en jou doodmaak. Nie omdat ek so reguit kan gooi nie, maar omdat God so kragtig is. En ek wil vanoggend net weer bietjie iets in ons losmaak in elke situasie waar ons is. Kom ons wees mense wat vir God vertrou. Ek wou ingesit het dat hierdie verse gesit het, maar gaan in elk geval die storie vertel. Ter uitdaging vir myself net soveel as enigiemand anders. Dawid op 'n stadium of Jonathan, kan dit een van die twee van hulle. Hulle sit met sy skildraer en hy is bietjie verveeld. En hy weet daar's Filistyne aan die oorkant. En hulle is so half in 'n oorlogsscenario. En hy sê vir sy skildraer: "Jesus, ek is vandag bietjie verveeld. Kom ons gaan klim op hierdie berg." Want ons weet ons Filistyne daar. En wie weet, miskien lei die Here hulle in ons hand in. Wat ek kan interpreteer is, miskien gee die Here vir ons 'n geleentheid om sy glorie uit te dra. So kom ons gaan kyk, ons gaan toets. As hulle dit en dit sê, dan weet ons, ons moet na ere huis toe kom. As hulle iets anders sê, dan weet ons, die Here het in ons hand oorgegee. En die uitdaging wat ek bietjie myself weer vir uitdaging stel is, julle is, wanneer laas het jy opgestaan en gesê, Here, kom ek kyk net of ek iets kan doen vir U glorie. Ek weet, as net twee van ons en is soos klomp Filistyne aan die ander kant, ek hoor hulle nie te kan aanvat nie. Maar Kom ek klim net op die berg en kyk wat U sê. Kom ek gaan staan daar en sê, Here, miskien wil U. As U wil nie, dis fyn. Dan sal ek terugstaan. Maar Here, miskien is hierdie geleentheid om U naam te verheerlik. Miskien is hierdie geleentheid, Here, om U krag te betoon. Miskien is hierdie geleentheid, Here, net om vir almal weer te herinner wie U reg is. Om U liefde uit te dra, wat ook al die situasie mag wees. En ek weet, ek as toe die gelees het in die week toe, druk het my net so alweer van, bietjie na die plek waar ek so gesit het, ja, dankie toch, die oorlog het nog nie begin nie, ons kan wegkruip hier, so dit is veilig. Eer is om te sê, Here, ek weet en ek vertrou dat U kragtig deur my kan en deur my wil werk. In elke situasie, Here, en ek gaan nie kyk na die krag van mense nie, en ek gee nie om wat die dwaasheid in die kruis is nie, van ek verstaan. Die dwaasheid, die eenvoud, is die krag van Christus. As haar slang my gepik het, as die slang my broer gepik het, my vriend gepik het, al wat ons hoef te doen, is opkyk na Jesus. So eenvoudig soos dit, en ons westerse denkwijse wil vir ons sê, dis te eenvoudig. En daar is een leen, wat die duivel in ons harte wil kom plant om te sê, dit kan nie so eenvoudig wees. Ek wil vanoggend weer vir ons kom sê, dit kan en dit is. Nie omdat ek so sê nie, om die woord van God so sê. Dit is so eenvoudig. Vertrou net op Jesus. Ja, wees gehoorsaam tot wat hy sê, maar die beginpunt is om te gaan, Here, U kan. Ek kan nie. U kan. Kan ons staan vanoggend asseblief. Terwyl ons staan, gaan ek die musiekspan vra om op te kom. Ons weer net die laaste lied saam sing. 'N verklaring van God is ewig. Maar amper as het 'n ou kinderliedjie sing, my God is so groot, so sterk en so kragtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Want ek is bietjie uitgedaag dat daar's areas in my lewe waar dit nie 'n realiteit is nie. Daar's areas in my lewe waar ek dit nie glo nie. Daar's selfs areas in my bediening waar ek dit nie glo nie. Dat God sterk genoeg is, kragtig en magtig genoeg is. En ek vertrou die Here dat ons net weer terugkom by daardie punt en ja, leierskap ontwikkeling is belangrik. Ja, disippelskap en nasies bereik is belangrik. Ja, intercessie is belangrik. Ja, al die goeders is belangrik. Maar sonder 'n openbaring van die kruis van Christus is dit kragloos. Dat ons net weer terugkom en die Here vertrou om ons oë oop te maak en net terug te bring na die krag van die kruis van Christus wat hy al reeds gewen het in ons lewens. Die eenvoud daarvan. En Here, U is ewig, Vader. En Here, ek wil bid vir elke een van ons vanoggend hier. Heere, ons kom lê ons harte voor U neer en so dat ons hierdie lied weer sing. Heere, ek bid dat U die krag en die almag openbaar in ons harte. Heere, en die krag van U bloed wat U gegiet het op die kruis, Heere. Heere, dat ons in elke situasie kan ingaan, Heere. Die deur kan toemaak en kan verklaar dat die kruis en die bloed van Christus is genoeg. En ek bid dat ons in die oorwinning sal stap. Heere, dat ons op U bloed beroep. Here, wat maak die saak wat die situasie is, Here, as ons die naam van Christus in die situasie inroep, Here, dat die situasie sal draai ten goede, Here. Dat lewens verander en gered sal word en genees sal word, verhoudings herstel sal word, finansies uitsorteer sal word, Here. Selfs op maniere, Here, wat ons nie in ons natuurlike denkwyse kan dink, Here, ons kies om in die eenvoud in te wandel, om te sê dat as 'n slang ons gepik het, hoef ons net op te kyk na Moses se slang. En Jesus, net so moet U opgelig word, sodat almal wat in U glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ons kies om dit te glo, Here, wat ook al die situasie is, al wat ons hoef te doen, is om op te kyk na U en te glo dat U genoeg is. Here, U is ons alles. En ons kom bely vanoggend, Here, ek kom bely vanoggend dat U is nie altyd my alles nie. U is nie altyd my hoop en my krag nie. U is nie altyd vir my genoeg nie. Maar vanoggend kom sê ek net weer, Here, kom help my ongeloof. Versterk my geloof. Maak my oë oop, Here, om die realiteit van die kruis in elke situasie te kan sien.